Hys und nunci Latini Washingtoniensis, quos operacentalem studiorum universitatem Washingtoniensim collegerunt ac recitant Buro et Edwardus.
Suffragia in Hungaria ferentur. Die soles Hungari senatores sibi eligent. Fides factio dextrarum partium, qui victorius Orban minister primarius prae est, fertur ab illis, qui communis civium sententias sensumque rogant atque explorat, alias factiones ex superatura. Orban in unionem Europaeam saepe invehitur, et populo suo, potiusquam communi Europaeorum voluntate parere solet.
Incertum an Lula de Silva se magistratibus traditurus. Ludovicus Ignatius Lula de Silva, olim praesens Brasilianorum, se custodibus publicis non tradidit ante tempus a judicibus constitutum, ut inciperet dodecim annus vinculis contineri. Moratur potius in suburbana regione prope civitatem Sancti Pauli. Nihil hominus, advocati pro Lula de Silva, promittunt eum non repugnaturum, sed magistratibus sponte se traditurum.
Parc cun he damnata. Parc cun he, olim praeses corionorum meridionalium, damnata est laesae rei publicae. Viginti et quator annos vinculis tenebitor, et pecunia multator, ad centiens septuagies contena millia dollarium. Choishun si, amica cui parc coegit nonnullas societates mercatorias, inter quas Samsung lote esce numerantur, dare dona munraque, viginti annos in carcere degit. Parc ipsa est filia parc chung hi turani, qui a satellite interfectus est ab hinc annos feri quadriginta.
Tabellarius cessator. Augustae taurinorum tabellarius, deprehensus est qui domi habuit quadraginta scrinia epistolarum, pondo mille, quae, quam vis cursui publico mandatae, nuncom traditae sunt eis ad quos epistolae sunt missae. Tres enim annos, antequam tabellarius ille, munus tandem abiecit, desiverat epistolas ferre ad homines, quibus erant destinatae, cum aestimaret salarium sum esse minus, quam ut munere diligenter fungeretur. Reus est furti epistolarum. Nec primus est tabellarius, sic deprehensus in Italia hoc anno, nam Neapoli mensi januario, reperta est etiam maioruis epistularum, sex annos a tabellario negligenti retentarum.
Horti universitati dati. Annula mores, sculptrix Bellinghamensis, Willam hortosque et silvas in insula lumidicta citas, dono dedit occidentali studiorem universitati Washingtoniensi. In illis horti silvisque noem jugerum stant sedicem aeneae statuae, quae hominum formas adumbrant, et quas, sculptrix ipsa dixit, a silvestri terra caligines pluerumque ortas esse, ubi corvi regnarent, ossaque in litura eicerentur. Annis futuris, in villa statuae tabulaeque discipulorum exhibebuntur, carmina recitabuntur, artifices alieni ad studiorem universitatem invitati hospitabuntur.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadum valeatis.